Sla my oë op tot u wat in die hemel troon. Kyk soos die oë van die knegters op die hand van al Heer, en soos die oë van die dienstmagters op die hand van al meesteres, so is ons oë op die Heere, onse God, totdat hy ons genadig is. Gemeente van Heere, liefde, genade, barmhartigheid word die geskenk van God, ons hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons staan, ons sing heerlik lekker saam, Halleluja 247. So staan voor Here, kom ons bid net saam. Here, baie dankie dat ons in hierdie oomblikke voor die Heilige van Israel kan staan. Voor die God van 'n Abraham en 'n Isak en 'n Jakob. Die Vader van ons Here Jesus Christus, deur wie alles gemaak het en deur wie alles bestaan. Deur wie ons opgeroep word om te aanbid en deur hom en in hom te lewe. Ons aanbid U vandag as die driemaal Heilige God. En Vader, baie dankie vir U seën en dankie dat die Heilige Gees vandag nog vir ons lei en ook vir ons vandag hier by mekaar gebring het. Wil U vandag vir ons kom voorberei om U woord te ontvang, om het ook te gaan deel met mense wat het nodig het, om die skakels en die boodskap aan te stuur vir hulle wat dalk 'n dringende behoefte het na die manna van die hemel. Vader, ons bid ook as gemeente vanoggend vir hulle wat siek is en wat ongesteld is. Ons dink aan Fani, ons dink aan Rika. Here, U ken die stryd wat ons broer en ons suster in is met hierdie siekte toestand en hierdie beserings wat nie oorgaan nie. Ons bid vir Henny Tron. Ons bid vir oom Nols. Ons bid vir Hannes in hierdie oggend. Here, U is die God wat genees. En Here, ek wil opnuut weer teenoor U bely. U het nie verander nie. Dis ons wat verander en wegbeweeg. En daarom kom ons vandag in ons kas staan op nuut op die geloof dat U sal ingryp in die toestande van ons mense wat U nodig het. Baie dankie Vader, ons bid nou U seën af op hierdie diens, op die woord wat bedien gaan word en U word verheerlik in en deur U eie woord. Amen. U kom maar sit, baie dankie vriende. Nou vriende, ons gaan vandag met u begin kort reeksie van 3 boodskappe oor 'n baie relevante boek, die boek van Habakuk. En as jy nou die verhaal van Habakuk gaan lees, dan sal jy dink hy is in Julie 2020 op hierdie aarde met dit wat ons hier raak lees en dit wat ons sien. En daarom is ons ook gelei gevoel om hierdie boek so 'n bietjie met u deur te werk onder 3 hoofpunte. Dit gaan oor absolute chaos wat die profeet beleef, maar die vertroue en die rus wat ons in die Here kan vind te midde van die chaos. Ons gaan die boek vir opdeel in 3 hoofstukke, hy het net 3 hoofstukke, is 'n kort profeteboek, en ons hom opdeel in die klaaglied, hoofstuk 1, en dan die waglied, hoofstuk 2, en dan waar ons allemaal wil kom, die jubellied in hoofstuk 3. Dit is ons drie boodskappe vir die volgende drie sondae, en dan gaan ons vir volgende geleentheid saamblaai na Habakuk hoofstuk 1, verskoon my spelling daarbo, hy het die Engels gevat daar, hy het net 1b Habakuk, so kom ons gaan na Habakuk hoofstuk 1 toe, en dan lees ons hom saam. So jy vir die kans om op te maak by Habakuk, nogal een moeilike boek om te vind as jy hom skielik moet kry, maar as jy die Facebook dophou en jy het nou dopgehou wat ons vir stuur op die WhatsApp, dan sal jy weet volgende ons is in die boek van Habakuk. Kom ons lees saam Habakuk hoofstuk 1 vanaf vers 1. Die Godspraak wat Habakuk die profeet gesien het. Hoe lank, o Heere, roep ek om hulp, maar u hoor nie. Skreeu ek tot u geweld, maar u help nie. Waarom laat u my onreg sien en aanskou u die moeite? Ja, verwoesting en geweld is voor my oë, en daar is 'n stryd en toos begin. Daarom verloor die wet sy krag, en die reg kom nooit meer tevoorskyn nie, want die goddelose omsingel die regverdige, daarom kom die reg verdraai tevoorskyn. Aanskou onder die nasies en merk op, en staan verstom, want ek gaan iets doen, wat julle nie sal glo as dit vertel word, en nou is natuurlijk God aan die woord, nee. Want kyk, ek gaan die Galdeers opwek, daar die kwaai en onstuimige nasie, wat trek die wytes van die aarde, om wonings in besit te neem, wat nie aan hom behoort nie. Verskriklik en gedig is hy, van homself gaan sy reg en hoogheid uit. En vinniger as luiperds is sy perde, en gouer as aandwolwe, en op 'n galop kom sy ruiters, ja sy ruiters, van ver kom hulle aangevlieg, net soos 'n arend wat op sy prooi neerskiet. Hulle kom allemaal om geweld te pleeg, die rigting van hulle gezigte is voorentoe, sodat hy die gevangenes versamel soos sand. Ook drijf hy spot met die konings, en die vorste is vir hom belagging, hy lag om elke vesting, hy hoop grond daarteen op, en neem dit in. Dan gly hy verby, 'n wind, 'n trek, verder, maar word skuldig, hy wie sy krag, sy God is. Nou is dit wie Habakuk wat praat, nee, moet antwoord weer vir God, is u dan nie die, uit die voortyd nie, o Heere, my God, my Heilige, ons sal nie sterwe nie, Heere, tot een strafoordeel het u hom bestel, en u, o rots, tot een tugroede het u hom bestem. U wat terrein is van u om die kwaad aan te sien, en die onreg nie kan aanskou nie, waarom aanskou u die trouwelose? Swyg u wanneer die goddelose die verslind wat regverdiger is as hy. So maak u dan mense soos visse van die see, soos kruipende gedierte wat geen heersel oor hulle het nie. Hy trek hulle allemaal op met die hoek, sleep hulle in sy net en vergader hulle in sy seun. Daarom is hy vrolik en juig. Daarom offer hy aan sy net en laat rook opgaan vir sy seun, want deur hulle is sy aandeel vet en spys weelderig. Sal hy daarom sy net uitskit en gedurig deur nasies doodmaak sonder verskoning? 'N Vraag wat hy natuurlik vra. Jy vind ons gaan vandag moet die praat oor die klaaglied, soos ons gesê het in hoofstuk 1. En om so bykie vir inlichting te gee en in te trek in die prentjie, kom ons gaan praat so bykie oor die geskiedenis van Habakuk wat nou hier vir ons skryf. Nou vind hy lewe in die tyd en hy tree op tussen die val van Assirië en die oorname van Babylon van Juda. Nou as jy die Oud Testament seminar onthou, het ons gesê daar was een ryk, Noord en Suid Israel Juda en 1920 as was toe twee ryke later van tyd. En toe die, daar was een ryk aanvanklik onder Dawid en Saul, of Saul en Dawid en Salomo, en ons Salomo het die ryk begin skeer in twee, onthou jy? En toe het ons gesê dat geen van die konings oor die 400 jaar goed geregeer het in die noordelike ryk nie. En daarom het God Assirië gestuur, die eerste land, en hy het Juda letterlik gevat en verstrooi oor die wêreld. So wat nou oor was, was Juda, die twee stamme van Juda was oor was. En ons het geleer in die Ou Testament seminar, 8 van die konings het geregeer volgens wat God wil gehad het. So daar was so even sy kaas vir hulle van oorlewing, maar voor hulle deur lê nou die ballingskap wat Babylonie nou so uitvoer. Nou intussen is hierdie land wat hulle aanvanklik weggevoer het, Assyrië is nou omgegooi, die koning is omgegooi en Babylon vat nou oor. Hy lees 'n ander naam hier, maar ons weet dis Babylon wat nou oorvat hier. En Babylon gaan nou hierdie Juda kom vat en hy gaan hom in ballingskap wegvoer, as jy onthou het ons gewys na Babylon toe vir 70 jaar. Soos in daai tydperk net voor hierdie wegvoer van Juda waar hierdie profeet nou inpas. Nou kan hy presies weet waar hy inpas. Hy is ook 'n tydgenoot van Jeremia, net so voor die ballingskap. En wil ons sê, Juda was op 'n absolute laagtepunt. Ek wil sê, dit kon nie in die geskiedenis van Israel slegter gaan, as op hierdie stadium, aan hierdie profeet nou met God praat nie. Geestelik het hulle verval, ekonomies was hulle plat in die grond, moreel was hulle in 'n baie slegte plek, hulle godsdienst was niks anders as 'n uiterlike herhaling van dinge nie, en is in hierdie tyd, op hierdie slegte tyd, wanneer Habakuk nou kom en hierdie vraag aan God vraag, Here, dit lyk alles gaan ten gronde, en dit lyk so op die oog asof jy nie ingryp nie. Sy naam beteken to embrace, of om te omhels, die naam Habakuk, maar het beteken ook om te stoei, of om te wrestel. En is precies wat Habakuk in hierdie boek doen. Hy omhels God, dan stoei moet God, en dan stoei moet God, en dan omhels hy weer vir God in hoofstuk 3. Nou, een ek het die wonderlijke voorreg om die hele Bybel te kan hee, wat hierdie manne nie gehad het. Ek wil jy moet bykie daaraan dink. Een ek weet, hoe gaan alles eindig. Een ek staan terug, en ons het die hele Bybel, met die hele verhale opgeteken, ons die Heilige Gees, ons weet precies, hoe gaan alles eindig. Nou help my, hoe gaan alles eindig? Met die Here Jesus, wat gaan terugkom, 'n nuwe hemel en aarde vestig, en vir tyd en ewigheid gaan elkeen wat die bloed van Jesus gered en gewas is, saam met hom wees vir tyd en ewigheid. Dis hoe het gaan eindig. So gaan iemand iewers vir Jesus kan wen, gaan iewers iets verkeerd gaan met sy plan, dan sê ons 1000 maal nee. God said it, the church believes it, and that settles it. So ons weet, hoe gaan alles eindig. Maar onthou, die profeet het dit nie geweet nie. Hy het nie al die kennis gehad wat ek en jy het met die volledige Bybel nie. En daarom kom ons en ons sê, daar is 'n paar moontlikhede wat nou hier kan gebeur. Nou wanneer jy 'n kind is, dan vra jy baie vrae. Want uit hoe ons kindertjies klein was, vir alles jy nou kind het wat baie praat, soos my dogter aan sy gedierig, maar hoekom? Waarom? Maar hoekom so? Maar waarom? Maar hoekom so? En dis precies waar ons vind dat Habakuk nou is. Hy wil hierdie vraag beantwoord hê. Nou waar ons vraag onbeantwoord bly, dan is daar 3 moontlikhede. Sommige mense sê ek het nie antwoord nie, en ek aanvaar dit, en ek is rustig uit daarmee. Jy is een van die 3. Ander mense sê, ek vra die vraag, niemand kan vir my antwoord nie, en baie mense word cynies en krities en verhard hulle lewe teenoor hulle self, maar ook teenoor God. En dis 'n baie gevaarlike plek om te wees. Dan die ander mense sê, ek het nie antwoorde nie, en ek bly die antwoorde soek tot hierdie antwoord vir my op een of ander manier sin maak. En dit is precies wie Habakuk was. Hy het hierdie vraag aan God toe gebring, en God het hom geantwoord op 'n manier wat hy dit nie wou hoor nie. En dan die 2de hoofstuk gaan ons sien hoe hy op God gaan wag, en dan die 3de hoofstuk gaan sien hoe hy in 'n jubel lied omskep. Hy was hierdie man wat gesoek het en uiteindelik daardeur verander is. Wat is die les van hierdie boek, as ons hom kan opsom? Die les van die boek is kind van God, en daar is die kwalifikasie. Kind van God. Jy kan op God vertrou, al sê alles om jou iets anders. En dis presies wat hierdie profeet moes ontdek. Want alles om hom het iets anders gesê. Nou kom ons gaan so 'n bietjie vorentoe en ons sê, maar hoe lyk die boek of die wêreld waarin Habakuk gelewe het? Hy lewe in 'n wêreld, vriende, vol van geweld, vol van onreg, vol van sonde. Hy lewe in 'n wêreld waar die goddelose meer vryheid het as die regverdige, en waarmee die goddelose moet alles wegkom. Jy kan ook gaan lees Psalm 73, dieselfde stryd wat die skrywer hier gehad het, rondom waarmee die goddelose wegkom. Het het gelyk of elkeen doen wat hy wil en hulle kom eenvoudig daarmee weg. Hy kyk na die eie volk van God, hy kyk na sy eie nasie, die Jode, en hy sien hoe hierdie volk deur 'n tsunami van sonde en immoraliteit weggevoer word. 'N Volk wat so laag is, en hy bid in die goed, en hy stryd in die goed, en het lyk asof dit God nie pla nie. Fine, een ek kan vandag so met Habakuk assosieer in die tyd waarin ons lewe, want ons lewe in 'n tyd reg voor die einde van alles, waar alles net erger gaan word. Nou daar is 'n teologie wat die rond te doen, en ek gaan ter wille van respek nie die name noem nie, maar as 'n teologie wat ons noem die koninkryks teologie, wat sê as ons net hard genoeg gaan bid, as die Here net genoeg gaan vertrou, gaan hierdie land of wêreld waar ons bly gaan of verander in hierdie plek waar almal vrede het en almal gaan saamwerk en alles gaan werk. Vriende, as jy dit glo, dan glo jy die koninkryks teologie. Op hierdie aarde het ons in 'n druk gang. En ons gaan al nader na die einde toe. Ja, daar gaan 'n tyd kom wanneer alles werk. Daar gaan 'n tyd kom wanneer alles vrede is en waar mense gaan saamwerk, maar daai tyd kom wanneer die Here Jesus op die troon gaan sit in Jerusalem en gaan regeer vir 1000 jaar, maar in hierdie bedeling, hierdie tyd wat ons nou lewe, sal dit nie kom nie, want dit is nie skriftuurlik nie. Inteendeel, die wêreld waar hy gelewe het, word vir ons so duidelik beskryf in 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5. Ons almal ken dit. Weet dat in die laaste dae daar swaar tye sal kom. En ek gaan nie eens alles lees nie. Liefhebbers van onsself, geldgieriges. Kom stop met daai enetjie ons praat oor geldgieriges. Kyk net die afgelope paar jaar in ons eie ou landjie. Ons praat nie eens van wêreldwyd nie, ons eie land. Hoeveel biljoene is gesteel? Hoeveel biljoene word gevat van armes en gebruik vir die rykes? Dit word net eenvoudig gesteel en dit gaan aan grootpraters, loslaars, sonder natuurlike liefde, kwaadspreekers, sonder natuurlike liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. En so gaan hy aan en hy beskryf van ons hierdie tyd, so voor die einde, en dan kom ons al asof Habakuk van 2500 jaar terug miskien, asof hy dit gesien van ons lewe, want is precies die wêreld waar ons is. En hoeveel van ons vra ook die vraag, Here, wanneer gaan dit stop? Here, gaan u niks hieraan doen nie? Gaan u toelaat dat hierdie mense wegkom met wat hulle doen in hierdie wêreld? En dit is waarby ek vandag wil stilstaan. Onthou die boek se naam is, tema is, jy kan God vertrou, kind van God, jy kan God vertrou, al sê alles om jou iets anders. So kom ook begin met hoofstuk 1, ek geef jy so paar gedagtes. Jy kan op God vertrou, al het sonde alles oorspoel. Habakuk 1 vers 2, hoe lang, Here, roep ek om hulp, maar u hoor nie. Skreeu ek geweld, maar hy help nie. Waarom laat u my onreg sien en aanskou u die moeite? Ja, verwoesting en geweld is voor my oë, daar is 'n stryd en die toos begin. Dit was 'n sondige, gewelddadige samelewing waarin Habakuk homself bevind. En hy kyk van sy eie perspektief en hy sê, ek weet wat is reg en ek weet wat is verkeerd. Was asof God nie die onderskeid kan maak nie. Want ek bid toch dat die Here sal ingryp en is asof die Here toelaat dat die kwaad die goeie oorspoel. Hy gaan aan en hy sê, hy skreeuw na het uit, geweld. Het is asof het net het aangaan en het word al erger en erger en erger en die volk doen al verkeerder en die volk is wat ek wil noem in een type van een godsvervreemding. Asof God nie meer vir hulle saak maak nie. Asof God nie meer die passie is waarmee hulle lewe nie. Hierdie las wat hy sien, hierdie vraag in sy gemoed, drijf hom uit na persoonlike gebed. Mense sy leven skreeuw uit rebellie teen God, sy leven skreeuw uit in gebed. Mense wat reg teen God, kontras met God, lewe, jaag hierdie man tot sy knie. En hy sien 'n volk wat totaal in Gods vervreemding is. Wat offers vir die Baal, wat die Sabbat ontheilig, wat morele en sociale ongerechtigheid toelaat, wat bezig is om die hele doel van hun levens te mis. Ook lees vir net in sy tydgenoot Jeremia 20 vers 8, in die selde tyd lewe man, hy skryf, want elke keer as ek spreek, moet ek dit uitskreeuw, moet ek roep geweld en verdrukking, omdat die woord van die Here vir my een smaad en een spot geword het, die hele dag. Vind jy, hoe klink dit vir u? Klink dit vir u soos die wereld waarin ons lewe? Baal offering. Wat beteken dit? Beteken om afgode te stel in die plek van God. Kom ons vraag vir u in ons eie volk. Kom ons vergeet van al die ander. Kom ons maak hom baie klein. In ons eie volk. Hoeveel sport en vermaak en hobbies en ander dinge het die plek van God ingeneem? Ja, ons offer nie voor Baals nie. Maar vind ons mense buig voor die God van sport. Hulle buig voor die God van vermaak. En daarom sal mense eerder op 'n Sondag langs 'n rugbywedstryd sit en kyk of cricket sit en kyk as wat hy by die kerk is, want jy sien dit is vir hom belangriker as God. Sabbatsonheiliging. Ja, ons hou nie die Sabbat nie, ons is nie op die 6de dag nie, ons is op die 1ste dag, ons is op die dag van die Here, dieselfde beginsels, dat ons hierdie dag sal een kant sit en dit sal gebruik tot eer van die Here. In hoe mate word die Sondag ontheilig in die dag waarin ons lewe? Ons kom van die Westrand af waar ons 17 jaar was, ry op 'n Sondag na diens verby die shopping centers, jy kry nie parkering nie. Jy sien, ons het nie ver anders as hierdie volk nie. En net soos die volk is ons morele sociale ongerechtigheid het toegeneem, en soveel van ons mense is besig om hulle eie lewens se doel wat God gehad het te mis. Ons leef in 'n tyd wat vir ons gesê is, hulle sal die goed sleg noem, en die sleg sal hulle goed noem. Dit wat soet is vir die verhemelte van God, sal ons bitter noem. En wat bitter is vir sy gemoed, sal die wêreld soet noem. En dis waar ons onsself bevind. En die gruwel wat hy beskryf, wat hy raak sien daar, sien ek en jy raak in die dag waar ons lewe en luister nou baie mooi wat ek nou vir jy gaan sê, ons sien het raak in die wêreld. En ons verwag dit daar. Maar vind ons sien hoe daar die dinge van die wêreld insluip in die kerk van die Here. Ons sien hoe hy inkruip in die groter kerk algemeen reg oor die wêreld. Ons sien hoe afvalligheid, passieloosheid, mense in die kerk vashou, hoe sonde in die kerk ingevoer word, en van kansels af gepreek word, van bybelskole af bedryf word. Jy sien, God het 'n plan gehad vir huwelik, en hy het 'n hele Bybel daaroor geskryf, en hy gebruik die kerk in die Jesus om die huwelik te beskryf, en vandag word van die kansels af, van kweekskool af geleer, dis verkeerd, dit kan alles ook doen. Ons kan selfde geslagte ook laat trou, daar is niks meer fout nie. Jy sien, kyk hoe het hierdie goed ingekom in die kerk. Kuisheid, God sê kuisheid vir sy kerk is belangrik. Kyk waar gaan draai dit in die wêreld. Nee, gaan kyk wat draai dit in die kerk. Sonde wat aanvaar word in die kerk en ons wonder waar is ons? Ons is presies waar hierdie man was 2400 jaar gelede. Iemand het gesê, daar was nog nooit 'n tyd soos die afgelope 10 jaar waar God uitgedaag word deur wetgewing nie. 'N Wet wat vir jou sê, jy kan jou kind aborteer as jy wil, God sê, nee, dis moord. Wetgewing wat sê, jy mag nie diskrimineer teen selfde geslag huwelik nie, God sê, dis as ewel en 'n sonde. En vir dis waar in ons lewe, skole wat God uitdaag, met die leer van evolusie. Ons was so 'n klompie jaar gelede in Australië met my broer, en ek onthou by sekere winkelstapie, dan sien jy 'n geestelike boekwinkel, en dan is hy so opgewonde, al ek, ek 'n geestelike boekwinkel sien, dan hardloop ek, en ek kan nie genoeg kry, ek wil dadelik daar wees. En ek onthou ons was by 2 boekwinkels in Australië, verskillende plekke, en elke keer vind jy die Christelike afdeling daar. En dan vind jy die afgode, dan vind jy al die ander dinge, tot satanisme het sy rakkie. Jy sien, dis waar ons lewe, waar ons geloof, die geloof van die Bybel, gelykgestel word aan die res. Ons lewe in 'n tyd, vriende, waar alles wat verkeerd is, oorspoel en oorspoel. Het jou gevoel as jy in hierdie brander speel, en jy kry 'n kramp en jy gaan lê op daai grond, en daai ding begin jou rol, en hy rol, en hy rol. Uiteindelik as jy stil lê, en jy voel waar nie vel mee op jou liggaam oor is nie, dan kom maar weer 'n golf, en weer 'n golf, en weer 'n golf. Is dit nie wat ons ervaar nie? Dat hierdie wêreld so boos is, en het kom met jou vrug oor ons en oor ons, dis wat Habakuk beleef het, en hy wil vir ons sê, vertrou op God, al lyk dit, en al ervaar jy, asof sonde alles oorspoel. Ek sê het baie, bly ek en jy net naby aan God. Kom ek gee vir jou 2de ene wat hy beleef. Jy kan op God vertrou, al lyk dit of hy jou gebed nie beantwoord nie. Luister wat sê Habakuk, hoofstuk 2, 1 vers 2. Hoe lank, Here, roep ek om hulp, maar u hoor nie. Skreeu ek tot u geweld, maar u help nie. U sien wat hierdie profeet beleef is, en baie interessant, al die ander profete wat ons lees, kom van God met 'n boodskap na die mensdom. Habakuk kom, en hy het 'n boodskap wat hy met God uitklaar. So hy praat met God, en ons kom in, en ons gaan hierdie gebed, hierdie gesprek gaan ons nou uitkom leer. Maar hy sê, Here, ek bid tot u, maar ek ervaar asof u nie beantwoord nie. Hier is soveel kwaad om, Here. Ek sien hoe my volk verval in sonde. Ons sien die passieloosheid vir u, Here, en ek bid vir die volk, sê Habakuk. Here, u is mos die hoorder van gebed, Psalm 65 vers 3. Hoor my gebed, Here, u is mos die een wat gesê het, ons moet bid, en soek en aanhou klop. Ons doen dit, Here, maar asof u nie hoor nie. Dis wat hierdie profeet beleef. Vind ek en jy is ook daar. Wat ons dit beleef, dat ons bid en soms ervaar ons dat God nie vir ons antwoord nie, nou ons moet mekaar net wees, jy moet altyd onthou, kind van God, elke gebed wat jy bid, hoor God. En elke gebed wat jy bid, word op een van 3 maniere hanteer. Vir elke ding waaroor jy bid, sal God sê ja, groen lig, of God sal sê nee, rooi lig, of God sal vir jou oranje lig gee om te sê, wag so 'n bietjie, tyd is nie reg nie. En dit moet jy aanvaar in gebed. So wat ons wil leer is, dat ons gaan nie ophou bid as ons ervaar dat my gebed nie beantwoord word nie. Hoeveel van ons bid al vir geliefdes wat tot bekering moet kom? Hoeveel van ons bid al vir situasies om te verander? Dit maak nie saak nie, vriende, een ek moet aanhou bid. Gebed is 'n opdrag, gebed kom van natuurlik vanuit die Gees in ons en ons moet bly bid. Ja, gebed vat met tye 'n tyd. Daniël 10 vertel vir ons die verhaal van Daniël wat gebid het, en hoe God dit dadelijk gehoor het, en hoe God vir hom die antwoord stuur, maar vers 13 sê, maar die vors van die koninkryk van Persië van die perse, het my 21 dae lang teenoor my gestaan. Wat beteken? Het beteken, God het 'n engel gestuur met 'n antwoord vir Daniël. En toe God hierdie antwoord stuur vir Daniël, toe kom die vors van Perse, die bose, en hy stuur iemand om teen hom te veg, en vir 21 dae word daar in die lig beklei, sodat daai engel nie die boodskap kan bring vir Daniël nie. Nou wanneer ek en jy bid, is dit dieselfde waarheid vir ons worstelstryd, is dit nie vlees en bloed nie. Maar teen die owerhede, teen die magte, teen die bose geeste in die lig. So ek en jy moet ook aanvaar as tye wat ons gebed nie beantwoord word nie, omdat God nog nie gereed is nie, maar as ook 'n stryd om heeltyd vir te sê, hou op bid, moet nie meer bid nie. Ja, ja, sien jy God hoor en ons allemaal ken die stem, ons allemaal ken het. Van wie af is het? Onthou, jy kan God vertrou, al oorspoel die verkeer die goeie. Jy kan God vertrou, al ervaar ek, dat God my gebed nie hoor nie, maar dis nie die volle waarheid nie. Daarom het God gesê, ons moet aanhou bid, hy het die gelykenis vertel, jylle moet aanhou bid, Lukas 18 vers 1, jylle moet aanhou bid, en nie moedeloos word nie. Sofine, wat gebeur nie daar waar ons lewe, ons sien al die verkeerd om ons, en het voel of het net wegkom daarmee. Ons sien, ons bid oor sekere sake, en asof die Here daarmee nie aangeen. Die vriende, die opdrag is, gaan aan daarmee. Los die verhoring daarvan vir God. Luister mooi, die verhoring van jou gebed, it's God's responsibility. Maar om in die gees te bid, it's not God's responsibility, dis jou en my verantwoordelikheid. So doen jy en ek wat ons moet doen, en ons los die uitgang, uitkomst daarvan in Godse hande, en dis wat die profeet ook moes leer. En derde, en jy kan op God vertrou, al lyk dit of hy nie wil help nie. Habakuk 1 vers 2, hoe lang kere, roep ek, maar u hoor nie, skreeu ek, maar u help nie. Hoeveel van ons ken daai realiteit? Dat ek het 'n nood, en ek vra, en ek soebat, en is asof die Here nie deurkom nie. En hoeveel van ons het al die stemmetjie gehoor? Hoeveel mense het al die geloof verlaat, omdat hulle na daai stemmetjie geluister en gesê het, ja, nee, God luister nie na jou gebed nie. Nee, jou gebed is vir hom belangrik nie, dis nie waar nie. Wanneer jy opgehou bid het, omdat jy opgehou vertrou het, dan het hy sy doel bereik. Dit voel asof God nie help nie. Maar dis wat het is. Dit voel so, en het lyk dalk so, maar die waarheid is, God is besig. God hoor ons gebede. God is in beheer. En het gaan uiteindelik in elk geval oor God en nie oor jou en my nie. So as het beteken my gebed nie nou beantwoord word nie, gaan ek steeds aan hom te bid, en ek gaan steeds aan hom die Here te aanbid vir wie hy is, en ek gaan steeds aan hom te dien, want dis ons roeping. Ek hoor baie die opmerking, en ek self doen het ook met tye, hoe klink het vir jou? Ach, ek wens die Here wil toch net kom. Kan hy nie maar kom nie. En ek het ook al die gebed baie gesê, ach Heer, kan hy nie maar kom nie. En dan kom het in my hart op, hoe selfsugtig is jy? Omdat jy nou bykie swaar kry, omdat jy nou bykie kyk na die lewe waarin Habakuk gelewe het, nou moet die Here kom en jou wegneem, so dat vir jou kan makkeliker gaan. Wat van al die duisende wat ek nog wil red? Wat van al die duisende wat ek nog my kinders wil maak, wat ek jou voor wil gebruik, nou wil jy sommer net kort pad kies? 1 Petrus 3 vers 9, die Here vertraag nie die belofte, so sommige het vertraag om 8 nie. Kom hy nie. Nee, hy wil nie kom nie, gaan nie meer bid nie. Nee, vriende, luister mooi, hy is langmoedig oor ons. En hy wil hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat allemaal tot bekering moet kom. Jy sien, Godse begeerte is om my en jou in die wereld te gebruik, al is het hoe moeilik, al voel ons wat, al lyk het hoe ook op die oomblik. Staan terug in jou prentjie en sê vir jouself, ek kan God vertrou, al lyk dit, of hy my nie help nie. Want jy sien, God het 'n karakter wat hy aan moet verantwoording doen, en hy kan nie tegen sy eie karakter gaan nie. En God is op pad, ons ken die verhaal, ons weet waar ons is op pad, en alles gaan gebeur op sy tyd, maar tot tyd en wyl moet ons verstaan, al lyk dit of God nie help nie, dis nie die waarheid nie, vertrou op God. Jy kan God vertrou, al lyk dit of sy woord sy krag verloor het, Hebreërs 1 vers 4, ach, verskoon toch Habakuk 1 vers 4, daarom verloor die wet sy krag. Ek was seker so 15, 20 jaar in die bediening, Ek het nog met 'n goeie vriend van my gepraat in Nasarener Dominee waarvoor ek 'n baie sagte plek het. En wou sê wie ek is terwyl so moedeloos om te preek. Want ek preek en jy preek en jy weet is die woord, jy weet dit is van die Here, maar asof die mense net nie luister nie, asof die mense net nie hoor nie. En ek wil ophou preek, toe sê hy vir my hierdie woord, hy sê, weet jy hoeveel rooskoppies vat het om so 'n botteltjie parfum te maak? Sê ek nie, hoe sal ek nou weet, ek dra mos nou nie parfum, roosparfum, toe sê hy 600 rooskoppies om so 'n botteltjie parfum te maak. Preek jy die rooskoppie en laat God toe om sy parfum te maak op sy tyd. En daai dag moet daai uitspraak van hierdie predikant vriend vir my het ek berusting gekry. Ek preek God se woord. En die ou wat dit vat, prys die Here. Die ou wat dit nie vat nie, dis nie my probleem nie, dis nie my verantwoordelikheid nie. Ek breek net die rooskoppie vir die een wat dit wil hê. Ja, dit lyk asof God nie sy woord, asof sy woord nie meer ingang het nie. Het lyk of hy nie meer twee snydende swaard is nie. Het lyk nie meer soos die rots wat hamer wat 'n rots vermorsel nie. Het lyk nie meer soos die vuur wat die verkeerde verteer nie. Ons sien hoe mense eenvoudig die woord van God vat soos water van 'n eenserig af. Ek steur my nie aan wat God sê nie. Ek sal nie buig nie. Ek sal nie bely nie, ek sal nie gaan regmaak nie, ek sal aangaan soos ek wil, ons lewe en ook in daai dag. En ek praat nou weer eens met die kerk, praat nie met buite nie, praat van mense in die kerk, beleef ons dat die woord van God vir baie mense eenvoudig net nie meer belangrik is nie. Waar is God se woord, bly woord, en niks gaan dit verander nie. Buiten die kerk, verseker, ons weet vandag hoe die woord van God bespot word, ons weet hoe die media alles in sy vermoë gebruik om die woord van God te verklein en te verarm en te verneder. Vleenaar word tot flieks gemaak, waarin God aangekla word. Ons lewe nie daar, wanneer die woord, het lyk as die woord sy krag verloor het, onthou altyd vriende, die woord is God se woord. As ek hier in 'n woestyn 'n groot meer ontdek, wat water kan verskaf vir mense vir die volgende 300, 400 jaar, en mense lê in die woestyn en hulle is dors en hulle is besig om te krepeer, en ek vertel hulle net 10 myl aan, is hier die varswater meer, en hulle wil nie beweeg nie, hulle wil nie kom drink nie, want ek my werk gedoen. God se woord is sy woord. Ja, in die kerk van die Here is dit waar. Vind het gaan in baie, baie opsigte, baie kerke, miskien ook by onself, nie meer oor die woord nie. Het gaan oor wie die woord preek. Hoe gewild is die ou wat die woord preek? Hoe charismaties is hy? Vir die woord het beloof, dat ons in onsself gestreel word, dat ons mense by mekaar maak wat ons in die gehoor wil streel. Wel, praat hulle die waarheid. Maar kom die volgende wat dieselfde waarheid praat, maar hy het nou nie hierdie persoonlikheid nie so, ek vat my moeilik aan hom. Ook wys vir wat sê die woord van die Here. 2 Korintiërs 2 vers 17, want ons is nie soos baie wat handel dryf met die woord van God nie. Dis waar ons is, vriende. Die woord van God het 'n handelsitem geword. Manne maak geweldige groot geld uit die woord uit, reg oor die wêreld, ook in Suid-Afrika, onder die vaandel van bediening. 2 Korintiërs 2 vers 7. Ek wil hê jy moet kyk na die afwaartse spiraal wat daar is. Matteus 7 vers 13, so maak julle dan die woord van God kragteloos deur julle oorlewering wat julle bewaar het. Met ander woorde, as mense vir mense is die oorlewering, ons tradisies is belangriker as God se woord. En dit maak die woord kragteloos. Hosea 8 vers 12, ek het om 10.000 leringe van my wet voorgeskrywe, maar dit word as iets vreemds geag. Dis nie waar die kerk is nie. Dis nie waar baie in die kerk is nie. Kom vryder so. wat die woord van God iets vreemds is. Markus 7 vers 9, hy sê vir hulle, julle verstaan dit goed om die gebod van God op sy te sit en julle eie oorlewinge te onderhou. Kom ek vertaal hom vir jou in 2020 terme. Ek verstaan die woord van God, maar ek sê dit een kant om te doen wat ek wil. Ek sê dit om een kant om te doen wat ek voel ek moet. Ek stom een kant, want dit is nie vir my nou gemakkelijk of geleë om gehoorsaam te wees aan die woord van God nie. En is mense besig om die woord van God krachteloos te maak in hulle lewens. En daarna gaan mense recht dier die kerk geskiedenis. En hy sterf en hy sy maak sy oë open in 'n swaarbrand hel. En ons vrou is dit moontlik. Van die tyd toe God hom besoek het met die woord, het ons gemakkelijk daarmee omgegaan, soos Markus sê, ons het dit op sy gesit, om my eie belange te bevorder. Titus 1 vers 14. En hulle nie bezig hou met die joodse fabels en gebooie van mense, wat van die waarheid afwyk nie. Finas ons bezig was met die waarheid. As die kerk van die Here in die eeuw van ons lewe bezig was met die waarheid, wat is die waarheid? Vind die waarheid wat boil down to one point, het kom af na een punt toe Jesus. As ons bezig is met Jesus, dan sal die kerk wees sy doel vind, maar ons is bezig met alles om Jesus. So sê die woord van die Here word geweldig verwaarloos en beswadder en swak gemaak, maar God se woord bly staan, so sal my woord wees, uit my mond uitgaan, dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar het sal doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur en waartoe ek dit stuur. Met ander woorde vind op die einde van die dag, kan mense maak wat hulle wil, maar jy gaan kom staan voor die woord, en die woord gaan jou oordeel. Hoekom? Want in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het kom vlees word, en onder ons kom woon Johannes 1 vers 1 en 14. Jesus is die woord, dis sy woord, en hierdie woord gaan die mens oordeel. So ja, ons kan kyk en sê dit voel asof die woord nie sy impak het nie, maar vind die woord van God is die woord van God, en ja, ons ervaar het om ons, en is die waarheid. 5. Jy kan God vertrou al verdring die onregverdigde die regverdig is. Habakuk 1 vers 4. Daarom verloor die wet sy krag, dit ons reeds gesien. En die reg kom nie tevoorskyn nie, want die goddelose omsingel die regverdige. Daarom kom die reg verdraaid tevoorskyn. Dit is nie tyd waarin ons ook lewe wat hy hier beleef nie. Dat die goddelose het die reg verdring. Dat die goddelose sê seker dinge en hy word geglo en die regverdige word nie geglo nie. En so kom en hy sê eenvoudig dat die onregverdige verdring die regverdige soos hierdie goeie saaitjies wat jy hier saai. En hier kom die koringkorrels op. En nou kom iemand anders en hy gooi vir jou onkruid tussen daai goed en het kom op. En jy agtergekom dat die onkruid groei baie vinniger as die saad. Het jy agtergekom dat die onkruid is baie as die Engelse woord, ek in Afrikaans woord die tyre, as die saailing. En dis wat hy hier beleef, hierdie onkruid kom oorvat eenvoudig die goeie saad en het verstik dit. Hy sien hoe die reg verdraai word. Hy sien hoe die waarheid ondermyn word. En daar kom niks van nie. Kom ek vat jou na die tydgenoot toe met die naam van Jeremia. Ook geef jy jou een opsomming van Jeremia se CV. 40 jaar gepreek met bitter min sukses. Sy eie volksgenoot het hom gedreig om hom dood te maak as hy nie sou stil bly nie. Sy eie familie het 'n komplot teen hom gesmee. Hy is geslaan, in blokke gesit, in die tronk gegooi, vals beskuldig deur valse profete wat sy stem wou stil hê. Volgens tradisie is hy as bandeling na Egipte waar hy gesterf het deur gestenig te word. Here, hoe gebeur dit? Dat hy Jeremia, hierdie jong seun wat u roep, dat dit sy CV is. Ja, vriende, dit is die waarheid van die chaos wat hy gesien het. Dit is die waarheid van die chaos wat een ek elke dag aanvaar en beleef. Ons kom achter die goeie is 'n hoesie teen die donderweer van die onreg. Ons sien hoe korrupsie en bedrog eenvoudig oor die loop wat daarteen opstaan. Ons sien hoe skuldiges rondloop buite en golf speel. Maar die beginsel word so toegepas dat het net sekere mense pas. Skelms kom weg met moord letterlik. Die wat opstaan daarteen word die misdadigers. Vind jy verstaan nie as die Bybel vir ons sê dat julle is bywoners en vreemdelinge op hierdie aarde? Verstaan jy die Bybel vir ons sê, waarom verbaas jy jou dat so 'n vuurgloed van vervolging oor julle kom asof het iets vreemds is? Vind jy ons kan God vertrou al lyk dit so en het is so asof die onregverdige en vurig oor die regverdiges loop. Dit is so. Dit lyk so, sy vaar het so. Elke dokket het 'n prys. Dit as 'n jong sien die mekaar geraak met gewoonte misdadigers. Ek het my baie, baie vinnig uit die voet uit gemaak met hierdie een spesifieke persoon, want ek het gesien waar toe gaan die goed. En ek het 'n polisman geken wat daai man se dokkets in sy kar rondgery het. Sy dokkets het 2 kartondose vol gevat. En toe ek een dag vir die polisman vra, wat het geword van hierdie man? Sy dokkets is gesteel. Nee, is verkoop. Jy sien, elke ding het sy prys. En ons ervaar dit om ons elke dag, dat die onregverdige loop die regverdiges. Vriende, maar ek wil vir jy bemoedig, God slaap nie. En onthou, het gaan nie oor jou en my, het gaan oor God, en is wat hy vir die volgende week en die volgende week al vir ons gaan leer, maar ons kan steeds op God vertrou, bly jy en ek net nabij in God, bly jy en ek het getrou aan die Here, laat hierdie storm woed, laat hy woed, maar hou vas in die Here. Jesus het ons gesê, in hierdie wereld gaan hulle verdrukking, he, maar hou goeie moed, ek in die wereld oorwin, Johannes 16:33, het hy nie gesê nie, Denk ek ons moet die tekstvers vat om die Bybel uithaal, want asof ons het nie verstaan nie, want die oomblik wanneer hierdie onreg oor ons kom, dan wil ons ook soos die wêreld staan op my regte, en ek wil staan, ek moet antwoorde hê, en God moet nou verduidelik, en nee, ons is verloste sondaars, wat kinders van God geword het, en ons roeping is net om getrou te bly aan Jesus. Hierdie wêreld en alles wat hier om ons gebeur is, nie ons verantwoordelikheid nie. Bly jy en ek getrou aan die Here. Die laaste, jy kan op God vertrou, al maak nie altyd sin nie. Habakuk hoofstuk 1. Aanskou onder die nasies en merk op, staan verstom, want ek gaan iets doen in julle dae wat julle nie sal glo as dit oorvertel word. Kom stop vir oomblik daar. God sê vir Habakuk, ek gaan iets doen, want as dit vir oorvertel word, jy het nie glo nie. En my vrou merk volgend op toe ons aantrek, wow, dis net soos met die COVID. As ons vir mekaar 10 jaar terug gesê het wat gaan gebeur in maart 2020, het ons gedink, wel is bezig om een moeie te skiet, is dit nie? Ons het nie gedink, het kan gebeur nie. En God sê vir hom, hier gaan een nasie opgewek word, die Galdeers, ons ken hulle die Babyloniërs, hulle gaan kwaai kom en hulle gaan hierdie plek in besit neem. En nou gaan hy en hy praat met hy sê, Here, jy is toch in die voortyd, o Here, my Heilige. Ons sal die sterre van die Here tot die straf oor het jy onbestem, o rots, jy tigroede, het jy vir onbestem. Jy wat terrein is van oom kwaad aan te sien en die onreg nie kan aanskou nie. Waarom aanskou die trouwelose swygie wanneer die goddelose diefe slind wat regverdig is as hy? Nou vat hy God aan, hy sê nou Here, jy maak nou nie vir my sin nie. Hierdie Galdeers is 'n klomp heidene, is 'n klomp sondaars. Hoe kan u die heilige toesien dat hulle hierdie volk van u kom tigtig en kom wegvoer? En dan gaan God vir hom vertel in die teorie hoofstuk, nee, hulle sonde het volgeloop. Toe ek gepraat het, het hulle nie geluister nie. Toe ek die profete stuur, het hulle gestenig. En ek het 'n streep in die grond gemaak, hulle lot is daar. Maar hy gaan vir hom ook sê, maar ek gaan hierdie volk, gaan op sy tyd weer ook gestraf word vir hulle sonde. Jy sien, want God is God. En sonde bly nooit ongestraf nie, sê die Bybel. Sien, ons kyk na die ding en ons sê, Here, jy maak nie vir ons sin nie. Baie van die ken die godsman, Dr. Willie Maree, wat al rukkie terug in die hemel is. En ek glo as hy een godsman is, wat ooit 'n godsman was en 'n profeet van God was het om Willie. En hy het baie oor hierdie goed gepreek, en ek het eendag sit en luister waar hy preek en gesê het, dat die Afrikaner het so hoogmoedig geword in homself. Hy het sy godsdienst so algemeen aanvaar, dat hy die God geword het in sy godsdienst. En om Willie het gesê, het die vraag gevra, het God ons nie miskien, soos hy met Israel gemaak het, oorgegeen ballingskap in ons eie land nie. Ek sê dit nie, ek sê wat Dr. Willie daai tyd gepreek het, en ek het al baie daaroor gewonder. Is ons nie maar as gevolg van ons eie trots, ons eie hoogmoed, waar ek die God om my godsdienst word, maar die rede hoekom ons daak vandag in 'n ballingskap in ons eie land nie, en ons kyk na die goed en ons sê, Here, dit maak nie sin nie. Ja, ek vind dit maak nie sin nie. God sê vir ons, my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en my wee is nie julle wee nie. Want soos die hemel hoor as die aarde, so is my wee hoor as julle wee, en my gedagtes as julle gedagtes. Ons verstaan dit nie, maar ons sien dit. Maar ongeag dit alles, hier is jou oproep, jy kan God vertrou. Ongeag dit alles, bly jy getrou aan God. Laat dit wat jy kan doen, kom jou verantwoordelikheid as kind van God teenoor God na. En hierdie ander goed wat hier buite omlê wat ek en jy geen beheer oor het nie, los dit in God se hande. Wat op sy tyd alles gaan hanteer. Op die stadium is ek en jy geroep om te midde en ten spyte van getrou te bly aan God. Het die kerk dit gedoen? Was die kerk vandag op 'n ander plek. Dan het die kerk vandag anders gelyk. Maar net soos die wêreld daar buite, is baie van die kerk wêreldwyd in die hele systeem ter wille van myself. En tot ons nie op einde daar kom nie, Fina, as ons nie verstaan het gaan oor God en God alleen nie, sal ons daar bly. Kom ons vat dit alles saam. Jy kan op God vertrou. Al het sonde alles oorspoel. Jy kan op God vertrou, al lyk het of jy gebed nie beantwoord, die moenie getoegie aan hy stemmiekie wat dit vir jou sê nie onthou, het voel en het lyk so, maar is nie die waarheid nie, jy kan op God vertrou, al lyk het of hy nie wil help nie, bly jy getrou, jy kan op God vertrou, al lyk het of sy woord sy krag verloor het, jy kan op God vertrou, al verdring die onregverdige, die regverdiges, it's not my fight to fight, it's not your fight to fight, ons bly getrou aan God, jy kan op God vertrou, al maak hy nie altyd sin nie, en as ek tyd gehad het, kon ek nou my baie oor my eie getuienis gedeel het, van ding wat God vir jou sê, wat nie sin maak nie, en hoe jy in jou eenvoud dit in geval doen, en God toelaat om God te wees, en later jaar kiekie terug nie sê, genade, ek kan nie geloof, God al die stikkende, onverstaanbare, goed wat nie pas nie, by mekaar gebring, en dis wat het beteken om in geloof teenoor God te lewe. In die eerste hoofstuk van Habakuk het ons gesê, hier is die klaaglied teenoor God, met die opdrag, al verstaan jy nie, vertrou God. Volgende ek gaan met die praat oor sy waglied. Wat doen ons wanneer ons hier kom? Dit doen ons volgende week, as die Here vertoef om te kom. Amen. Vind ons gaan saam sing hierdie prachtige halleluja wat sê as die lewensstorme woedend om jou slaan, ek dink dis precies waar Habakuk ook was, dis miskien waar ek en jy vandag is. As ons die vloer kan oopmaak en ons kan praat oor ons storms, dink ek ons gaan hoor wat so storms mense deurgaan, dit is moeilike tye en dan gaan moeilike tye kom, weer eens, as ons gesê is, 'n jaar terug wat gaan kom, so meeste vir ons gelag het, want ons is in so moderne wêreld, ons is op die hoogtepunt van mediese deurbrake, ekonomies kan al nie ons raak nie. Ek meen ons druk ek top hier en 'n ou praat my in Amerika. Hoe kan sulke goed met ons gebeur? Vind dit dit gebeur? Die opdrag is, jy kan God vertrou, al val alles om jou in mekaar. Gevolgende vir die kern gee van hoofstuk 2, wat ek nou nie wil weggee nie. Kom ons doen hom volgende week. Kom ons staan en ons sing saam, as die lewensstorme woedend om jou slaan, 2 versies. Die seën van die Here en gaan in sy vrede, vriende. As jy nie vrede met God het nie, gaan soek dit asseblief terwyl die tyd nog daar is en gaan kry om ook vir jou te midde en ten spyte van die storms van die tyd vrede te kan hê wat alle verstand te bowe gaan. Dis alleenlik te vinde by die voete van die Here waar hy elkeen van ons elke dag wil hê. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, en die tere opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, met u wees en met u bly, terwyl u vir uself dit uitmaak, ek kan op God vertrou, te midde en ten spyte van alles om my. Amen.